Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Sandri v Pittsburghu sklenil obisk vzhodnih katoliških skupnosti v Združenih državah Amerike. Vprašanje datumov Božiča in Velike noči v koptski pravoslavni cerkvi. Monsignor Stanislav Zore v Šentvidu pri Stični posvetil 6 diakonov, kandidatov za duhovništvo in 2 stalna diakona. Prisluhnili bomo odlomku pridige.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, se je včeraj vrnil iz Združenih držav Amerike, kjer je obiskal eparhije in vzhodne katoliške skupnosti. Potovanje je začel v Chicagu, ga nadaljeval v Detroitu ter ga sklenil v Parmi in Pittsburghu. Obisk kardinala Sandrija je bil namenjen številnim katoliškim skupnostim vzhodnega obreda v diaspori, ki so nastale kot posledica migracije zaradi nasilja ali revščine. Danes se soočajo z izzivi ohranjanja lastne identitete, istočasno pa skupaj z brati in sestrami latinske cerkve predstavljajo kvas v zahodnih družbah, ki so pogosto žejne Boga. V Detroitu se je kardinal Sandri mudil v četrtek 20. junija, kjer je najprej obiskal tamkajšnje semenišče. Obiskujejo ga tudi mnogi kaldejski semeniščniki. Kardinal se je srečal z nadškofom Vinjerom, s katerim sta spregovorila o pomembni vlogi navzočnosti različnih vzhodnih katoliških skupnosti v Združenih državah in še posebej v nadškofiji Detroit. Kaldejski škof Kalabat je izpostavil, da bi se kaldejska eparhija brez pomoči latinske cerkve s težavo spoprijela z organizacijo in formacijo klera. Sandri se je srečal tudi z nekaterimi kaldejskimi verniki. V kaldejski cerkvi svetega Šarbela, ki je bila posvečena pred nekaj meseci, je potekala božanska liturgija v maronitskem sirsko-antiohijskem obredu. Kardinal Sandri je med homilijo spodbudil k življenju v trajni milosti. Samo človeški pogled na lastno življenje in življenje sveta nas lahko vodi v naštevanje pomankljivosti, pogosto najprej od drugih, v osredotočenost na težave, s katerimi se je treba spoprijeti, in na težo skrbi ob problemih, ki napolnjujejo naše življenje. Opozoril je na nevarnost, da bi hodili skozi življenje z držo vdanosti, lahko tudi govorimo o Gospodu, a v duhu vdanosti, kot da bi ga hoteli obdržati na križu in v grobu. A Kristus je živi in je ob nas tudi v trenutku zapuščenosti in nezmožnosti, da bi čutili njegovo prisotnost. Potrpežljivo nam razlaga Božjo besedo in lomi svoj kruh. Tako so oči našega srca ozdravljene in mi lahko ponovno postanemo oznanjevalci in misionarji Evangelija. Sebi samim in bratom oznanjamo, da v vseh težavah, ki jih imamo, nismo sami. Gospod še naprej vodi svojo cerkev, on je in ostaja zavedno živi, ki je premagal greh in smrt enkrat za vselej. Tako se živi na nov način, na življenje se gleda z novimi očmi, skrivnosti se pušča, da spreminja naše življenje, je dejal kardinal Sandri v Detroitu. Zadnji dan obiska v Združenih državah je kardinal preživel v Pittsburghu, kjer je obiskal katoliško rutensko nadeparhijo bizantinskega obreda. Letos praznuje 50. obletnico nastanka. Ogledal si je pomembnejše kraje povezane z rutensko skupnostjo ter obiskal semenišče bizantinske cerkve, ki poleg študentov iz 4 rutenskih eparhij sprejema še semeniščnike iz ukrajinskih, romunskih in melkitskih eparhij v Združenih državah. V nadeparhalni katedrali v Pittsburghu je kardinal Sandri vodil božansko liturgijo in med homilijo spodbudil k ohranjanju spomina in ponovnem odkrivanju korenin rutenske bizantinske cerkve. Obenem pa k sodelovanju s cerkvami, ki tako v Združenih državah Amerike kot v Evropi ohranjajo isto izročilo. Spomnil je na težke začetke prvih izseljencev, ki so iz različnih območij srednjevzhodne Evrope prihajali v Združene države in tukaj iskali delo, predvsem v rudnikih. Zahvalimo se, da so tudi težki trenutki, ki smo jih živeli v cerkvi, rodili zrele sadove in zavedanje, da so tudi težave lahko darovi, ki jih kot take prepoznamo skozi čas, je dejal kardinal in pozval k odprtosti za delovanje Svetega Duha v naših srcih in v skupnostih ter k molitvi. Zavrnimo pasti in skušnjave, da bi bili postava samim sebi kot posamezniki in kot skupnost, je pripomnil. Navzočnost prvih skupnosti v Združenih državah Amerike, ki so sedaj eparhije in nadeparhije, se je rodila iz najgloblje identitete cerkve, kar je biti Božja bližina v življenju vsakega človeka. Bog se v Kristusu imenuje in tudi zares je Emanuel. Bog z nami. Cerkev je bližnjost in bližina, kakor je to bil učitelj iz Galileje, človek Bog, Božji sin, ki je prišel med nas in se je rodil po svetem duhu iz device Marije. Tudi za Jezusa je Božja bližina postala poslanstvo, ko je hodil po poteh Palestine in oznanjal, da je Božje kraljestvo med nami. Da bi bili bližnji, moramo postati misionarji, je izpostavil kardinal med homilijo. Brez tega ne bi nastala nobena krščanska skupnost v diaspori. Bog nas kliče po imenu ne samo zato, da bi bili z njim kakor ribiči v evangeliju, ampak da bi potem lahko postali misionarji. Rutenska bizantinska cerkev po Sandrijevih besedah ostaja izziv in naloga. Ohranjajmo spomin, ponovno odkrivajmo korenine. V ponovno osvojeni svobodi v Evropi in v svobodi, ki je odvedno bila varovana v Združenih državah, a prav tako ogrožana strani pogledov na življenje in spoštovanje človekovega dostojanstva, pomislimo na sodelovanje, ki lahko obstaja med cerkvami, ki na eni in drugi strani Atlantika varujejo isto tradicijo. Ponovno odkriti izvore pomeni razmišljati tudi o krajih, kjer danes živijo vaši bratje, je dejal kardinal Sandri in spomnil, da so mnogi sledili migracijskim tokovom iz ekonomskih razlogov in tako šli v Teksas, na Florido in v druge države Združenih držav. Živeti poklicanost in identiteto rutenske bizantinske cerkve v Združenih državah Amerike pomeni še naprej razmišljati o bližnjosti in izkazovati bližino vašim otrokom, pomeni še naprej biti misionarji in da bi vaše pričevanje pred svetom in pred ostalimi krščanskimi veroizpovedmi bilo pomembno, je treba gojiti življenje v občestvu.
Koptska pravoslavna cerkev zaenkrat zavrača soočanje in kakršnokoli odločitev glede predloga patriarha Tavadrosa II., da bi določili skupni datum za obhajanje slovesnosti Božiča in Velike noči. Trenutno ju namreč različne cerkve in skupnosti po svetu praznujejo ob različnih dnevih. Kot so zapisali v vatikanskem časopisu L'Osservatore Romano, je Tavadros II. Sicer pred časom dejal, da bo sveti sinod Koptske pravoslavne cerkve, ki je pred nekaj dnevi zaključil svoje zasedanje, tokrat obravnaval tudi to vprašanje, vendar pa se to ni zgodilo. Srečanja se je udeležilo 113 od 128 članov, že na začetku pa je škof Daniel, generalni tajnik sinoda, dejal, da o omenjeni temi tokrat ne bodo razpravljali, in sicer zato, da bi se mogli na njo v prihodnosti bolje pripraviti. Vprašanje je posebej pri srcu Tavadrosu II., ki je že večkrat javno spomnil na možnost, da bi poenotili datum Božiča in Velike noči, ki jo vzhodne in zahodne cerkve obhajajo na različne dneve. Med svojim potovanjem v Nemčijo meseca maja je Tavadros II. Medijem dejal, da se bodo člani sinoda Koptske pravoslavne cerkve na svojem prihodnjem srečanju izrekli vsaj glede tega, če se jim zdi primerno, da bi koptskim skupnostim, ki so razkropljene po zahodnih državah, dali možnost, da bi obhajale slovesnost Božiča 25. decembra. Patriarhovi izjavi so sledili razni komentarji, pogosto tudi polemični, ki so bili izraženi predvsem preko družabnih medijev. Kot poročajo egiptovski mediji, je koptski magaški škof Agaton v pripravi na zasedanje Svetega sinoda pripravil dosje, v katerem dokazuje, da bi bilo lahko ustrajanje pri poenotenju datumov razlog za razdvojenosti in nasprotja v koptski pravoslavni cerkvi tudi z vidika doktrine. Med drugim zapiše, da se pri obravnavanju vprašanja glede datumov obhajanja krščanskih slovesnosti ne sme pozabiti na razloge, ki so povzročili ločitev in še vedno preprečujejo polno občestvo koptskih kristjanov s kristjani drugih skupnosti. Poleg tega se mu zdi neprimerno, da bi nadaljevali z razpravo o datumih slovesnih bogoslužij, preden bi z drugimi cerkvami ponovno našli polno občestvo z vidika nauka in zakramentov. V primeru koptske cerkve je do ločitve od ostalih cerkva prišlo zaradi kristoloških vprašanj po Kalcedonskem koncilu leta 451. Vendar pa so po mnenju nekaterih predstavnikov koptske hierarhije tudi datumi pomembnih praznikov del njihove tradicije. Koptska cerkev je zato poklicana predvsem ohranjati to, kar je prejela od svojih očetov ter svetnikov. Nekateri bi lahko namreč poenotenje datumov razumeli kot zunanje znamenje enosti, medtem ko pa dejansko pristno in polno doktrinalno občestvo med cerkvami še ni bilo ponovno vzpostavljeno. Johana Nasif, pastir Koptske cerkve Svete Device Marije in Svetega Janeza v Chicagu, je pripravil raziskavo, s katero je poudaril, da je poenotenje datumov glavnih krščanskih praznikov primerno in izvedljivo. Pri tem spomni, da morajo predvsem Kopti, ki so emigrirali, ob praznikih vedno znova razlagati tudi svojim vernikom razlike med njimi in Zahodom. Medtem ko je po Nasifovem mnenju prišel čas, da bi našli rešitev, namesto da bi iskali razloge za to, da bi utemeljevali razlike. Patriarh Tavadros II. Si za razrešitev vprašanja prizadeva že od začetka svojega poslanstva. Večkrat je poudaril, da razlika v datumih obhajanja Velike noči predstavlja zgodovinski problem in sama v sebi ni povezana z vprašanjem vere oziroma doktrine. Patriarh je maja leta 2014, eno leto po srečanju s papežem Frančiškom v Vatikanu, svetemu očetu poslal pismo, v katerem je spodbudil k poenotenju datumov. Isto idejo je prav tako izrazil novembra 2014 med nagovorom, ki ga je imel na Dunaju ob 50-letnici fundacije Pro Oriente. Junija leta 2015 je tudi papež Frančišek izrazil razpoložljivost katoliške cerkve, da bi za Veliko noč določila stalen datum, da bi jo mogli tako na isti dan obhajati vsi kristjani, bodi si katoličani, protestanti ali pravoslavni. Potrebo po poenotenju datuma obhajanja Velike noči je posebej močno zaznati v Severni Afriki ter na Bližnjem vzhodu, kjer na istem območju sobivajo cerkve in krščanske skupnosti, ki določajo Veliko noč na različne načine. Nekatere namreč upoštevajo julijanski, druge pa gregorijanski koledar.
Spoštovana sobrata Škofa, Franci in Alois, dragi zastopnik vizitatorja misijonske province Lazaristov, gospod Robert Pelkovšek, spoštovani gospod opat Maximilian File, dragi župniki, župni, iz katerih prihajajo kandidati za diakonat, dragi bratje duhovniki, dragi diakoni, bogoslovci, drage narodne noše, dragi pevci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, predvsem pa dragi kandidati za diakonat, ki ste se pravkar predstavili občestvu verujočih.
S temi besedami je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore začel pridigo med sveto mašo z diakonskim posvečenjem v župninski cerkvi Šentvid pri Stični, kjer je v diakone posvetil 5 škofijskih bogoslovcev: Mateja Rusa iz župnije Šentvid pri Stični, Anžeta Cunka iz župnije Kran Kokrica, Martina Lebana iz župnije Jesenice, Tilna Obervelder Zupanca iz župnije Jarše, Janeza Potiska iz župnije Dol pri Ljubljani ter lazarista Roka Vinka Žlendarja iz župnije Maribor Sveta Marija. Za stalna diakona pa je posvetil Boštjana Koprivca ter Ivana Bizjaka. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
Občestvu verujočih izpovedali svojo pripravljenost, da ste tukaj, da ste tam, kamor vas kliče Gospod Bog, in da boste tam, kamor vas bo klical Gospod Bog. Smo slišali, da ste vredni postati diakoni Svete katoliške cerkve. Ko smo prihajali v spravovo v cerkev, smo slišali mogočno pesem, ki je med drugim govorila tudi o Kristusovi obljubi, da peklenska vrata ne bodo zmagale cerkve, ki jo bo Kristus sam zidal na skali. Ena izmed razlag te Jezusove obljube pravi, da tudi peklenska vrata ne bodo mogla zadržati cerkve, ko bo širila oznanilo Evangelija in ko bo prinašala sredstva posvečenja in odrešenja do skrajnih meja zemlje. Nihče in ničesar ne bo moglo zadržati cerkve pri izpolnjevanju naročila, ki ga je zaupal njen Gospod Jezus Kristus. In današnji dan, ta praznik v tej starodavni župniji Šentvid pri Stični in vi, dragi bratje, Anže, Martin, Tilen, Janko, Matej, Rok, Ivan in Boštjan, vi ste znamenje, da Gospodova obljuba drži. Cerkvi se nasproti postavlja toliko stvari zunaj nje in cerkvi se postavlja nasproti tudi toliko stvari znotraj nas. Ampak nobena peklenska vrata ne morejo zadržati cerkve na njeni poti oznanjevanja. Zato vas povabim, da danes na poseben način prisluhnemo Božji besedi, da zaživimo iz nje in da v duhu Božje besede slavimo Očeta v nebesih in se podamo na pot za Jezusom Kristusom, kakor nas bo navduhoval Sveti Duh. V prvem berilu smo slišali odlomek iz apostolskih del, v katerem nam je opisana prva organizacijska sprememba v začetkih cerkve. Spremenjene razmere, vedno več tistih, ki je sledilo poti, kakor so takrat imenovali kristjane, med njimi veliko vdov in veliko revežev, je pred občestvo cerkve postavilo vprašanje, na kakšen način odgovoriti na potrebe časa. In apostoli so po navdihu duha prišli do spoznanja, da morajo za to strežbo vdovam, bolnikom in revežem postaviti diakone. Pa ne kakršnega koli. Zelo jasno je bilo povedano, kakšni morajo biti ti možje. Uživati morajo ugled. Ljudje jih morajo spoštovati. S tem, kar so, kakor živijo, kakšno pričevanje dajajo kot ljudje v svojih družinah in v cerkvenih skupnostih, ne smejo biti nikomu v spotiko, ampak v spodbudo. Njihova drža mora navdihovati brate in sestre. Morajo biti polni duha in modrosti. Sinoči, ko je bila proslava v državnem zboru, je morda presenetljivo zazvenila iz ust pevcev Mariborskega akademskega zbora tudi antifona O Sapientia, ena izmed antifon pred Božičem, ki jih pojemo ali molimo v devetdnevnici. O modrost, ki si išla iz ust najvišjega. Ne modrost tega sveta, ne morda moja pamet, ampak modrost, ki izhaja iz ust najvišjega. Ta modrost, dragi bratje, mora navdihovati tudi vas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.